Merkityksellisemmän elämän resepti. Norman on amerikkalaisen keittiön uhri. Hän kokkaa kotonaan ainoastaan hotdokkeja. Vierailumme kunniaksi hän kuitenkin pirauttaa äidilleen ja kysyy ohjetta jamaikalaiseen perinneruokaan, rice and peas. Hän palaa kaupasta huolellisesti mitatut ainekset mukanaan. Paunariisiä, 2 säilykepurkkia ruskeita papuja, ei siis herneitä, kuten ruokalajin nimi vihjaa, pieni pussillinen kokkosmaitojauhetta, 1 sipuli ja 2 valkosipulin kynttä. Kaikki ainekset ja vesi kaadetaan yhtä aikaa kattilaan ja pistetään hellalle porisemaan. Runsas 1/2 tuntia myöhemmin vain hieman pohjaan palannut pata on valmis nautittavaksi. Kehumme reseptiä, josta tulee joka viikkoinen ruokavaliomme Jamaikalla. Normanin resepti onnellisempaan ja merkityksellisempään elämään on lisätä vapaa-aikaa tuloja pienentämällä. Samaan sarjaan sopivat myös seuraavaksi käsiteltävät aiheet: kulutuksen kohtuullistaminen, elämän leppoistaminen, kuoleman meditointi ja vaihdantatalous. Näistä ensimmäinen, kulutuksen kohtuullistaminen, on elämäntapojen muutosta, joka vaatii oman mukavuusalueen laajentamista. Me länsimaalaiset olemme tyynyjemme, sänkyjemme, tiskikoneidemme, pesukoneidemme, sähkövatkaintemme, televisioidemme ja autojemme vankeja. Päivä käynnistyy heikosti ilman kännykän herätystä ja aamukahvia, ja työpaikalle raahautuminen voi muodostua ylivoimaiseksi haasteeksi ilman autoa. Elämme rutiinien ja oman mukavuutemme ansassa. Ikiaikaiset elämän paradoksit kuitenkin pätevät. Vasta luopuessaan saa. Jos emme uskalla päästää irti, emme voi koskaan tuntea elävämme täydesti. Meistä tulee oman omaisuutemme panttivankeja ja jäämme paitsi elämän kaikkein merkityksellisimmistä kokemuksista. Muutos hetkittäisestä kesämökki-idyllistä jatkuvaan kohtuullistamiseen vaatii ympäröivän maailman silmissä rohkeutta ja jopa julkeutta, sillä se kyseenalaistaa hallitsevat arvot. Läheiset saattavat kokea muutoksen oman elämäntapansa arvosteluksi. Kyse on kuitenkin muutoksesta meissä itsessämme, ei muissa, ja siksi muiden mielipiteet ovat tässä asiassa toisarvoisia. Miten selvittää, mikä elämässä todella on tarpeellista ja mikä pelkkää tapaa, tottumusta ja ylellisyyttä? Vastauksen voi löytää yksinkertaisilla deprivaatiokokeilla. Ranskalaisfilosofi Michel Foucault'n mukaan epikurolaiset harjoittivat deprivaatiota jo 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua. He uskoivat, että keskittymällä perustarpeiden tyydyttämiseen he kokivat täydemmän, puhtaamman ja kestävämmän nautinnon. Epikurolaiset koettelivat itseään nukkumalla olkisängyllä, käyttämällä karkeita vaatteita ja syömällä kuivaa leipää. He halusivat näyttää, että köyhyys ei ollut paha asia ja että he kykenisivät kestämään sitä. Stoalaiset käyttivät samaa menetelmää irrottautuakseen kaikesta siitä, mihin tavat, muilta opitut mielipiteet, maineen varjelu ja ylellisyyden tavoittelu oli heidät sitonut. He todistivat itselleen, että heillä oli aina käytettävissään ne asiat, jotka olivat välttämättömiä. Kaikki muu oli turhaa. Me teimme deprivaatiokokeita Normanin luksushuvilalta lähdettyämme. Vuokrasimme pienen talon Hannoverin maakunnasta 40 kilometriä turistien ja all-inclusive-lomahotellien kansoittamasta Montego Baysta länteen. Talossa oli sähköt, hella, suihku ja vesi-WC, mutta ei juoksevaa vettä. Vesi tuli katolla tönöttävästä 1000 litran tankista. Kysyimme vuokraisännältä, kauanko vesi riittäisi, ja saimme arvioksi 3 viikkoa. Me laskimme, että tankki olisi suomalaisella keskikulutuksella, noin 150 litraa päivässä per henki, imetty tyhjiin 6 päivässä. Käytimme vettä kitsaasti ja ylsimme ensimmäisessä kokeessamme 12 päivään. Mietimme, mihin vettä kului eniten, ja vastaus oli WC-pöntön huuhteluun. Jokaisella pumppauksella 20 litraa puhdasta juomavettä hulahti viemäristä alas. Jamaikalla vesilasku oli muihin kuluihin nähden huomattava, 21 euroa, kun kuukausivuokramme oli kokonaisuudessaan 115 euroa sisältäen kaikki kulut, myös sähkön, joka napattiin kätevästi suoraan voimalinjasta mittarin ohitse. Jamaikalaiset voimalaitokset ovat vanhoja ja tehottomia, ja maassa maksetaan sähköstä noin 5-kertaisesti verrattuna esimerkiksi Trinidad ja Tobagoon. Siksi monet jamaikalaiset vetävät kaikki, tai ainakin eniten kuluttavat sähkölaitteet, kuten ilmastoinnin, mittarin ohi, sikäli kuin moisiin ylellisyyksiin on varaa. Vettä pihistellessä me havahduimme siihen, miten länsimaissa juomavettä oikein lotrataan. Sitä menee gallona kaupalla viemäriin, kun suihkussa seistään kymmeniä minuutteja tai keittiön hana jätetään juoksemaan pöytää pyyhkiessä. Autonpesuun ja puutarhan kasteluun voi hulahtaa kerralla satoja litroja. Vesitankin täyttö osoittautui työlääksi. Koska meillä ei ole puhelinta, vuokraisäntämme sopi, että naapuri soittaisi meille vesirekan. Naapurin apu oli tarpeen myös siksi, että maaseudulla ei käytetä katuosoitteita, emmekä me tienneet, minkälaisista maamerkeistä paikalliset tunnistaisivat talomme. Kuuntelimme vieressä suu auki, kun naapuri pyysi tuomaan lastin rastamiehen naapuriin. Eikö Jamaikalla ole satoja tuhansia rastoja? Rekkakuskit vastasivat numeroon harvakseltaan ja tilaukset unohtuivat lähes aina. Onnistuminen edellytti useita soittoja ja vei puolesta päivästä 4 päivään. Sinä aikana varjelimme viimeisiä juomavesilitroja kuin sulaa kultaa. Unelmoimme suihkusta, tukan ja kutisevan päänahan pesusta, pyykinpesusta isossa pesusoikossa, puhtaankarheista vaatteista ja lakanoista ja banaanilehtien korvaamisesta astioilla. Olisimme tietysti voineet pakata rinkat ja lompsia lähimpään hotelliin, mutta emme halunneet olla huonompia kuin stoalaiset. Kokemuksemme ansiosta opimme taas kerran arvostamaan vettä, sen joka ikistä noroa ja pisaraa silloinkin, kun sitä juoksee hanasta loputtomasti käsittämättömällä paineella. Kun seuraavan kerran kärsimme vesipulasta, emme vaivu epätoivoon. Vaikka vähällä vedellä selviytyminen ei tunnu Suomessa ajankohtaiselta, asutaanhan siellä tuhansien järvien maassa, jonka soita on kautta historian yritetty kuivattaa. Se on tulevaisuudessa tärkeä taito monissa osissa maapalloa. Koimme ilmastonmuutoksen takia jopa Borneon sademetsässä ennennäkemättömän 2 viikon mittaisen kuivan kauden. Olemme tehneet matkamme varrella myös muita deprivaatiokokeita esimerkiksi ruualla ja nukkumismukavuudella. Jamaikalla meillä ei ollut jääkaappia, mutta huomasimme, että keitetty ruoka säilyy helposti vuorokauden trooppisessakin ilmanalassa. Suomalainen huoli ruoan välittömästä pilaantumisesta huoneen lämmössä on hulvattoman hauska, etenkin kun ottaa huomioon, että koko maa on yksi jättimäinen jääkaappi. Kehitysmaissa saa usein tinkiä perustarpeista tai ainakin niiden tyydyttämisen mukavuudesta. WC:n tilalla voi olla kusilaari tai reikä lattiassa, eikä huoneista löydy tuulettimia tai lämmittimiä. Epämukavin oli kylmänsieto kokeemme Sisilian talvessa Italiassa ilman lämmitystä saaren tapaan. Värjöteltyämme 2 kuukautta huulet sinisinä, nenät punaisina ja sormet ja varpaat kohmeessa päätimme pysytellä jatkossa tropiikissa. Deprivaatiokokeet paljastivat siis kätevästi myös sen, missä oman mukavuusalueen rajat kulkevat ja koska puute muuttuu kärsimykseksi. Eräs erinomainen deprivaatiokokeen kohde on jättää media omaan arvoonsa. Todelliset hardcore-askeetikot voivat lopettaa myös netin käytön ja yrittää sulkea Facebook-tilinsä. Sosiaalinen media syö loputtomasti aikaa ja kavereiden tykkäyksien ja kommenttien kalastelu on vain laiha lohtu. Voi olla, että elämää ei löydy netistä sen paremmin kuin Excelistäkään. Kaikissa deprivaation muodoissa käytetään perinteistä askeesin menetelmää. Onnellisuutta etsitään haluista irrottautumisella. Tämä on itse asiassa ainoa kestävä tapa, sillä kukaan ei voi koskaan tyydyttää kaikkia halujaan. Ne ovat loputtomia. Mitä enemmän haluja ruokitaan, sitä enemmän syntyy uusia. Tulemalla toimeen ilman saa uusia ja erilaisia elämyksiä, jotka muistuttavat elämän perusasioista. Yksinkertaisesti eläessään huomaa esimerkiksi sen, miten perustarpeita voi tyydyttää monin eri tavoin. Ihmiset syövät, hankkivat juoma- ja pesuvetensä, nukkuvat ja pitävät itsensä viileinä tai lämpiminä eri tavoin, ja he tekevät töitä ja seurustelevat eri tavoin. Samalla nämä erot osoittavat, että meillä kaikilla on samat perustarpeet. Kun on nukkunut yönsä hyvin, saanut riittävästi ruokaa ja juomaa ja ympärillä on rakkaita ihmisiä, ei hyvään elämään muuta tarvita. Länsimainen jatkuvan kasvun tavoittelu kertoo siitä, että epikurolaisten ja stoalaisten viisaat opetukset ovat unohtuneet. Samalla olemme unohtaneet sen, että talous ei rakennu loputtomalle yltäkylläisyydelle, vaan niukoille resursseille. Kaikki yhteiskunnat elävät jatkuvassa niukkuuden tilassa, jossa jaetaan vähiä voimavaroja, ei yltäkylläisyyttä ja luksusta. Toinen tapa etsiä vapautta on leppoistaa elämäänsä. Sen voi tehdä esimerkiksi jättämällä kalenterinsa tyhjäksi tai varaamalla aikaa itselleen, läheisille ja suloiselle joutilaisuudelle. Omasta ajankäytöstä päättäminen on yksi tärkeimmistä vapauden tunnusmerkeistä, sillä se osoittaa, että emme ole ajan, tapojemme, velvollisuuksiemme, emmekä muiden orjia. Me heräämme jamaikalaisessa maalaistalossamme naapurin kukon kieuntaan. Ensimmäisenä mieleen välähtää ajatus ranskalaisesta illallisesta punaviinin kera. Juhlaillallinen, coq au vin, pasteeraa kana vanavedessään talon ympäri ruoanjätteitä perkaamassa. Joskus perässä taapertaa pikkuruinen nappisilmäinen tipu katse emon peräsulkiin liimaantuneena. Päivä valkenee 6:30 aikaan. Teemme aamiaista, tiskaamme ja pesemme pyykkiä käsin soikossa. Kerran pari viikossa kävelemme kauppaan ja nettikahvilaan. Matkaa alas merenrannalla sijaitsevaan Lusiin kaupunkiin on 8 kilometriä. Tie on kapea ja mutkainen, ympärillä on viidakkoa ja pieniä ja vähän isompia rekeitä raikaavia töllejä. Joskus peräämme huudellaan white people, mutta yleensä vastaantulijat tervehtivät kohteliaasti ja kysäisevät kuntoilemmeko vai haluaisimmeko kyydin. Kostea ilma hiottaa, ja kun takaisinpäin kiivetään jyrkähköä ylämäkeä 10 kiloa ruokatarvikkeita repussa, ei kyse ole urheilusta, vaikka treeni kuuluukin samaan hintaan. Se on hyötyliikuntaa ja omilla jaloilla tapahtuvaa liikennöintiä. Päivällä hankimme osan lounastarpeista kätevästi oman pihan leipähedelmäpuusta. Santeri haluaa leikkiä tartsania ja kiipeää vajan peltikatolle tökkimään mötiköitä alas pitkillä bambukepeillä. Pari hedelmää tipahtaa rymisten alas. Paikalliset pitävät hedelmästä makean kermaisena, kun taas meille kelpaavat pienemmät ja kirpeämmätkin. Hedelmät keitetään ja syödään muun ruoan höysteenä. Me teemme niistä chilistä pataa riisin, kookosmaidon ja tofupalleroiden kera. Jamaikalla markkinoiden ja ruokakauppojen valikoimat ovat kasvissyöjän näkökulmasta köyhähköt. Tarjolla on noin 5 eri vihannesta ja hedelmää ja joitakin papulajeja. Vaihtelu syntyy mausteilla kuten useimmissa kehitysmaissa, joissa ruoka on kallista. Jamaikalla ruuat ovat lähes Suomen hinnoissa. Voi vain ihmetellä, miten alle $500 kuukaudessa tienava perheenisä elättää 5-lapsisen perheensä. Maalla asuvat kasvattavat oman ruokansa, mistä hyötyvät myös kaupungeissa asuvat sukulaiset. Heikoimmilla ovat ne, joilla ei ole maalaisserkkuja. He ovat markkinoiden ja kiinalaisten valintamyymälöiden armoilla. Kiinalaisilla on saarella käytännössä ruokakauppamonopoli, mikä tarkoittaa sitä, että tuotteiden laatu on mitä sattuu. Riisistä ja pavuista löytyy usein kiviä. Kiinalaisten bisnesetiikalla on selvät säännöt. Jos on suinkin mahdollista kahmia lisää voittoja, se on eettistä. Ilmanlaatu asuinvuorellamme on hyvä ja osaamme arvostaa sitä Aasian jäljiltä, missä saasteet ja home sairastuttivat meidät. Vaikka Jamaikallakin ilma on kostea, talossamme ei ole homeongelmaa. Saamme nukkua yöt ylellisesti yskimättä. Koska olemme onnellisia yhdessä ja nautimme elämästämme, näiden perustarpeiden täyttyminen riittää meille mainiosti. Emme kaipaa seinälle yhä litteämpiä televisioita ja pihaan urheilullisempia autoja. Asioiden oleellisuuden tai turhuuden näkee silloin, kun tietää mitä haluaa ja toteuttaa sitä määrätietoisesti elämässään. Jos onni on puolisossa, voi minimoida työnteon ja rahaa kuluttavat valinnat, jolloin yhdessäoloon jää enemmän aikaa. Prioriteettien säännöllinen pohtiminen on tärkeää, sillä ihmisillä on tapana tehdä asioita, jotka vievät vain kauemmaksi tavoitteista. Esimerkiksi uuden veneen ostaminen ei välttämättä paranna parisuhdetta, etenkään jos puoliso ei pidä veneilystä. Ongelmallisin tilanne on silloin, jos omalta elämältä on suunta hukassa. Silloin kannattaa aloittaa unelmiensa selvittämisestä esimerkiksi mielikuvaharjoituksen avulla. Vanha hyvä keino on laittaa mieluisaa musiikkia soimaan, istahtaa nojatuoliin ja ottaa hyvä asento. Täydellisestä rauhasta varmistaudutaan sulkemalla kännykkä ja irrottamalla ovikellosta paristo. Kellon vilkuilun ja vastaamattomista puheluista murehtimisen voi unohtaa. Ne eivät ole elämän tarkoitus, tai jos ovat, nyt on juuri oikea hetki huolestua. Annetaan ajatusten virrata. Mitä elämä on? Onko se kasvua, kehittymistä ja eteenpäin menoa? Olemista, nauttimista, menneiden murehtimista, kuluttamista ja uusista tavaroista unelmointia, sijoituksia, voittoja. Nyt olemme tässä, mukavassa nojatuolissa, eikä maailmassa ole mitään muuta kuin tämä hetki. Tartutaan siihen pakenematta velvollisuuksiin. Tekemättömiä töitä riittää aina, eikä kukaan tule kiittämään meitä kuolinvuoteellamme siitä, kuinka ahkerasti ja tunnollisesti hoidimme leiviskämme. Annetaan ajatusten kulkea meille kaikkein tärkeimpään. Mikä teki meidät viimeksi onnelliseksi? Miltä se tuntui? Kuka kulki silloin rinnallamme? Miksi emme tekisi samaa uudelleen nyt? Miksi emme tekisi sitä aina? Elämässä ei ole muita rajoituksia kuin meidän itse itsellemme luomat. Siksi vain me voimme ne poistaa. Kun päiväunesta palaa arkeen, vapaus ei ole enää vain unelmien toteuttamista. Se on jokapäiväistä elämää, jossa tehdään tietoisia valintoja. Mikä tahansa valinta voi olla vapautta, jos se lisää itsemääräämisoikeutta, onnellisuutta ja mahdollisuuksia toteuttaa itseä eikä se vahingoita muita. Me olemme päässeet maistamaan vapautta matkustamalla. Mitä enemmän olemme maailmaa nähneet, sitä absurdimmalta yhteiskuntajärjestelmät, normit, uskonnot ja uskomukset ovat alkaneet näyttää. Kerran näiden kulissien taakse kurkistettuamme on mahdotonta palata entiseen ja unohtaa näkemäänsä. Samaan voi päästä matkustamatta, kun jaksaa väsymättömästi kyseenalaistaa arkisia asioita. Miksi teemme asioita niin kuin teemme? Mitä arvostamme? Mitä stereotypioita ja ennakkoluuloja elättelemme mielessämme ja miksi? Mitä vaihtoehtoisia tapoja meillä olisi elää elämäämme? Kun jätämme ylimääräisen häröilyn, stressin ja vouhotuksen, voimme olla vapaita tässä ja nyt, tänään ja aina, vaikka muut yrittäisivätkin viedä vapautemme aikatauluilla, deadlineilla, pirisevillä puhelimilla, erääntyvillä laskuilla, talouskriiseillä, työttömyydellä, sodilla ja romahtavilla osakekursseilla. On taito säilyttää mielenrauhansa, kuunnella sisäistä ääntään ja unohtaa muut. Arvostelijoita löytyy aina, mutta annettakoon se heille anteeksi. Mistäpä he tietäisivät, mitä he puhuvat? Kun toimimme määrätietoisesti tavoitteemme saavuttamiseksi, vastoinkäymiset ja vapauden rajoitteet on helppo voittaa, ja jos halumme eivät liity materiaan, voimme harjoittaa vapautta missä ja milloin tahansa. Kun on aikaa ja halua, omasta ruumiistaankin voi löytää vaikka mitä jännittävää, kuten jalat, joilla voi liikkua ympärinsä ajokortitta ja autotta. Muutoksiin kannattaa varata aikaa, sillä ne eivät tapahdu hetkessä. Me aloitimme Suomesta lähdettyämme emmekä ole vielä päässeet puusta pitkään. Emme esimerkiksi edelleenkään kirjoita kirjojamme käsin. Päivin käsiala on muuttunut vuosi vuodelta kryptisemmäksi ja Santerin käsikirjoituskestävyys ei riittäisi edes lasten kuvakirjan laatimiseen. Vaikka kukaan meistä ei ole eikä tule täydelliseksi, on hitaiden prosessien ja elämän yleisen hidastamisen tulos usein yllättävä. Me olemme elämäntahtiamme hidastamalla kirjoittaneet 9 matkavuotemme aikana 10 kirjaa. Työelämässä aikamme tuhraantui neuvotteluissa hyödyttömiä esityksiä kuunnellessa ja palaverikahvia ryystäessä sekä turhanpäiväisiä lomakkeita täytellessä. Niistä ei jäänyt käteen muuta kuin painajaisia. Kun turha pulaaminen jää pois, tuottavasta ajasta tulee tehokasta. Silti on hyvä muistaa, ettei aina ole pakko suorittaa ja saada aikaan. Jos ihmisyys olisi kiinni tehokkuudesta, meidät tulisi korvata roboteilla. Kuka tahansa voi hidastaa elämäänsä varallisuudesta tai persoonallisuudesta riippumatta. Se onnistui jopa meiltä, vaikka olimmekin A-stressityypin kännykkää, kelloa ja tehtävälistoja tuijottavia Duracell-pupuja, nopeita kävelijöitä ja ylinopeussakoilla palkittuja tapakaahareita, joita olisi odottanut 50-vuotiaana sydänkohtaus, ohitusleikkaus ja pikakyytihautaustoimistoon. Hidastamisen avain on omien arvojen uudelleen arvioinnissa. Paljonko vapaus, hyvinvointi, terveys, elämän mielekkyys, onnellisuus ja rakkaus painavat vaakakupissa? Omien tottumusten näkeminen on vaikeaa ja vielä vaikeampaa on niistä luopuminen. Useimmilla se vaatii jonkun ravisuttavan kokemuksen, kuten läheisen kuoleman, eron tai sairauden, mistä päästään kolmanteen tapaan etsiä elämässään vapautta kulutuksen kohtuullistamisen ja leppoistamisen ohella. Se on kuoleman mietiskely, jota jo antiikin stoalaiset harjoittivat. Kuoleman mietiskely ei tarkoita lootusasennossa istumista, vaan yksinkertaista ajatteluharjoitetta, jota voi tehdä missä tahansa, vaikka tylsässä palaverissa torkkuessa. Siinä vastataan kysymykseen, jos tietäisin kuolevani huomenna, mitä tekisin tänään? Kuoleman meditointi tekee kuoleman läsnä olevaksi jokapäiväisessä elämässä. Sen avulla hankkiudutaan eroon kaikesta turhasta jo ennen kuin kielteiset tapahtumat, esimerkiksi sairaudet, saavuttavat meidät. Stoalainen filosofi ja valtiomies Seneca piti erityisesti tästä harjoituksesta. Hänen sanotaan eläneen kuin viimeistä päivää. Epikurolaiset keskittyivät omassa meditoinnissaan kuoleman pelon voittamiseen. Epikurolla oli filosofi James Warrenin mukaan 4 elämänohjetta. Jumalista ei tule välittää eikä kuolemaa pelätä. Kaikki hyvä on helposti saavutettavissa ja paha helposti vältettävissä. Nämä näkemykset sisäistämällä kuka tahansa saattoi saavuttaa ihmiselämän tarkoituksen. Kaikkein tärkeintä oli voittaa kuoleman pelko, ja näin kuolemasta tuli tärkeä osa hyvää elämää, joka samalla ohjasi elämään täydesti. 4. tapa puntaroida elämän merkityksellisyyttä ja omia arvojaan korvata perinteistä rahataloutta vaihdanta- ja lahjataloudella. Rahasta työntekeminen ei tarvitse olla ainoa eikä välttämättä edes ensisijainen vaihdannan muoto. Vaihtoa voi harjoittaa jakamalla, antamalla ja palvelemalla muita. Nämä vaihdon muodot eivät kasvata yhteiskuntien tuloslaskelmia, sillä niissä huomioidaan vain verotetut tulot. Vaihto on ikivanha kanssakäymisen muoto, jota on esiintynyt niin markkina- kuin omavaraistalouksissakin, kuten antropologi Marcel Mauss osoittaa tutkimuksessaan Lahja vuodelta 1924. Jos naapuritalossa on sokeria ja toisessa jauhoja, onnistuu puuttuvien raaka-aineiden vaihto kätevästi. Me saimme jamaikalaisnaapuriltamme vettä kanisterissa, kun vesirekan tulo viivästyi, ja kun häneltä vesi loppui, me pääsimme vuorostamme auttamaan. Tänä päivänä vaihto on kasvattanut tutkijoiden mukaan suosiota siksi, että se vastustaa markkinatalouden kärjistynyttä logiikkaa. Siinä missä rahalla tähdätään oman edun maksimoimiseen, tavaroiden ja palvelujen vaihdolla luodaan sosiaalisia suhteita ja synnytetään yhteisöllisyyttä. Me tutustuimme näin jamaikalaisnaapureihimme. Mistään naapuriidyllistä ei kuitenkaan ollut kysymys, sillä toisinaan vaihto oli varsin yksipuolista. Pihallamme kasvoi vanukasomenapuu, jonka hedelmiä kaikki kyläläiset himoitsivat. Vähän väliä joku keikkui puussa riipimässä punertavia herkkuja taskuihinsa. Kesti pari viikkoa ennen kuin tajusimme, että mikäli joskus haluaisimme maistaa omenoita itsekin, meidän pitäisi poimia ne raakoina ja kypsyttää sisällä loppuun. Jamaikalainen käsitys yksityisomaisuudesta on häilyvä. Jos talo on lukittu ja omistajat poissa paikalta, on kuka tahansa oikeutettu viemään talosta tavaroita, jos vain onnistuu pääsemään sisälle. Paikallisissa taloissa on yleensä kalterit ikkunoiden edessä, mutta meiltä tarvittava suojavarustus puuttui yhdestä ikkunasta. Eräältä kaupunkireissulta palatessamme huomasimme, että taskulamppumme oli hävinnyt. Se oli tuiki tarpeellinen kapistus, sillä 5 minuutista tuntiin kestäviä sähkökatkoja oli joka päivä. Kun kiertelimme huushollia, huomasimme, että varkaan mukaan oli tarttunut muutakin. Päivin kulmakarva pinsetit, kookosmaitojauhepussi, 4-5 banaania ja pari teepussia. Epäilimme tekijää alaikäiseksi, sillä tarjolla olisi ollut myös kallista elektroniikkaa. Toisella kerralla jätimme varkaalle syötin. Puolasta jääneitä sloteja ja 2 rikkinäistä paristoa. Päättelimme, että edellisellä kerralla kähvelletystä taskulampusta oli virta päässyt jo harmittavasti loppumaan. Syötti kelpasi eikä mitään kallista viety. Tekijää emme kuitenkaan onnistuneet saamaan kiinni itse teosta yrityksistämme huolimatta. Paikansimme kuitenkin hyvin todennäköisen syyllisen, 13-14-vuotiaan pojan, joka pyöri usein talomme ympärillä ja kurkisteli sisään ikkunoista. Emme pärjänneet hänelle pikajuoksussa. Vaikka emme itse haali omaisuutta, kunnioitamme yksityisomaisuutta toisin kuin osa jamaikalaisista. Jos omaisuus tekee jonkun onnelliseksi, ei muilla ole oikeutta ottaa sen tuomaa onnea häneltä pois. Tämä pätee kaikkiin omistuksiin, olivat ne sitten värikkäitä paperinpalasia lompakossa tai kimmeltäviä kiviä kassakaapissa. Vapaaehtoinen jakaminen ja lahjakulttuuri tunnetaan parhaimmin antropologisista tutkimuksista, erityisesti eksoottisten heimojen kuvauksista, vaikka tosiasiassa me harjoitamme arkielämässäkin mitä erilaisimpia vaihdon muotoja. Jaamme rakkautta, ystävyyttä ja yhteisöllisyyttä. Länsimaissa ihmiset saattavat vain olla niin vieraantuneita näistä pyyteettömistä yhdessäolon muodoista, että tuntemattoman lahja saattaa johtaa lahjakierteeseen ja pahimmillaan synnyttää epäilyn lahjoittajan taka-ajatuksista. Jamaikalla moni halusi valkoiselle tehdystä palveluksesta rahaa. Siirtomaa perintö istuu tiukassa, vaikka Bob Marley ei halunnutkaan luokitella ihmisiä luokan tai värin mukaan. Kun vesirekan tilausaika koitti, ei naapurilta hellinyt puhelua ilman uuden prepaid-kortin ostoa, joka ei ollut missään suhteessa paikallisiin puheluhintoihin. Rahatonta vaihtoa ei osata aina arvostaa. Vaihdon odotetaan olevan kannattavaa, mikä näkyy myös vähimmäispalkasta ja sosiaaliturvasta käytävistä keskusteluista. Kaiken työn pitäisi olla tuottavampaa kuin yhteiskunnalta saadut tuet. Tämä periaate ei toteudu palkattomassa vapaaehtoistyössä tai ruokaa ja asumusta vastaan tehtävässä työssä, jossa raha ei liiku. Raha on nykyyhteiskunnassa tärkeä arvon mittari, josta pyritään pois vaihto- ja lahjakulttuurissa. Miltä lahjan saaminen tuntuu? Kun lahja otetaan vastaan pyyteettömän vieraanvaraisuuden osoituksena, siihen ei ole tarkoitus vastata, sillä vastaaminen tarkoittaisi sopimuksen syntyä. Pyyteettömän vieraanvaraisuuden olemassaolo on tärkeää. Ranskalaisfilosofi Jacques Derrida väittää kirjassaan On Cosmopolitanism and Forgiveness vuonna 2001, että mikäli kulttuuri menettää suhteensa vieraanvaraisuuteen, samalla katoaa myös oikeudenmukaisuuden taju. Meille pyyteetön vieraanvaraisuus on osoittanut, että ihmiset voivat solmia suhteita ilman valtioiden, yritysten, talouden, työn ja muiden instituutioiden väliintuloa. Nämä suhteet naapurien ja tuntemattomien välillä ovat sitä tärkeämpiä, mitä kovempien arvojen maailmassa eletään. Kaikkea ei tarvitse tuotteistaa, ajastaa, ohjelmoida tai mitata. Vaihdon voi halutessaan ulottaa vapaaehtoistyöhön palvelemalla muita. Olemme itse rajanneet tätä niin, että emme harjoita hyvää tarkoittavaa auttamista, jossa tunkeudutaan toisten reviirille pyytämättä ja asiat paremmin tietäen, vaan pyydettäessä auttamista. Kaikella ei tarvitse päteä, ei edes auttamisella. Lopuksi muutamia käytännön ohjeita, joilla sinä voit toteuttaa tämän luvun ohjeita. Muuttaa kulutustottumuksiasi, hidastaa elämääsi, meditoida kuolemaa ja harjoittaa vaihdanta- ja lahjataloutta rahatalouden sijaan. Miten elää merkityksellistä elämää rahatalouden sijaan? Isot teot. Kokeile erilaisia ansaintatapoja, jotka tarjoavat sinulle enemmän omaa aikaa. Lyhennä työviikkoasi, tee osa-aikatöitä tai huhki vuodesta joitakin kuukausia ja lomaile loput. Sen, minkä menetät ansioissa, saat monin verroin takaisin elämänlaadussa ja hyvinvoinnissa. Rohkeimmat lopettavat työnteon kokonaan ja valitsevat tilalle jotain mielekkäämpää, esimerkiksi vaihdanta- ja lahjatalouden. Näin omia taitoja voi hyödyntää osallistumatta moraalisesti arveluttaviin kasvuorgioihin ja verojen maksuun. Hankkiudu eroon kellosta ja kalenterista. Aika on olemassa vain, jos annat sille merkityksen ja haluat uskoa siihen. Siirtyminen ajasta ikuisuuteen on materiaalisesti helppoa. Jos sinulla on velkaa, maksa se takaisin tai jätä se hoitamatta. Näin et ole ajamassa muita velkaloukkuun, etkä mahdollista talouskasvua luovia velkoja. Voit myös nostaa säästösi pois pankeista ja lakata käyttämästä pankkipalveluja. Muille näyttäminen käy kalliiksi. Jos haluat päteä, tee se aineettomalla pääomalla. Kerää kokemuksia ja vietä jännittävää elämää. Vain rumat koreilevat vaatteilla ja sisäisesti köyhät mammonalla. Kokeile, miten vähällä rahalla pystyt elämään esimerkiksi viikon ajan. Luovu kaikesta turhasta ja keskity siihen, mikä on olennaista. Sen jälkeen voit kokeilla myös olennaisesta luopumista ja katsoa, onko sekään aivan välttämätöntä. Voit myös hankkiutua eroon koko omaisuudestasi ja haalia itsellesi rahaa vasta sen jälkeen, kun sillä saa ostettua jotain mielekästä, kuten onnellisuutta tai maailman rauhaa. Nauti naiviudesta. Mitä enemmän ymmärrät itsestäsi ja elämästä, sitä enemmän huomiosi kiinnittyy perusasioihin. Kun turhat kuorotukset ja päteminen karsiutuvat pois, elät kuten epikurolaiset, piilossa nauttien yksinkertaisuudesta. Jos olet ostamassa jotain tai suunnittelemassa uuden ostoa, mieti, miksi et ole tyytyväinen siihen, mitä sinulla jo on. Miksi et tule toimeen ilman himoitsemaasi tavaraa? Kuinka paljon unelmiesi toteuttaminen maksaisi? Mieti samaa asiaa toisin. Miten voit toteuttaa unelmasi ilman rahaa? Jos huomaat, että kaikki unelmasi liittyvät rahaan, voit harjoittaa itse tutkiskelua. Tarvitsetko ostovoimaa paikkaamaan jotain omassa elämässäsi? Jos etsit elämässäsi jatkuvasti voittoa, tuottoa ja hyötyä, sinulla on todennäköisesti isompia asioita voitettavana itsessäsi. Mieti rehellisesti, mitä nämä asiat ovat. Älä vertaa itseäsi rikkaimpiin, vaan muista olla kiitollinen siitä, mitä sinulla on. Yli miljardi ihmistä maapallolla elää alle eurolla päivässä. Muista, että suuret elämäntapamuutokset eivät tule hetkessä, vaan ne vaativat kypsyttelyä. Anna itsellesi aikaa. Elämässä ei ole oikeita ja vääriä päätöksiä. Tärkeintä on tehdä päätöksiä. Pienet teot. Kiinnitä huomiota veden ja sähkön kulutukseen ja säästä aina kun voit. Vettä ei tarvitse juoksuttaa esimerkiksi silloin, kun saippuoit itseäsi suihkussa, keittiön hana sulkeutuu kätevästi siksi aikaa, kun et juuri tarvitse vettä, eikä televisiota tarvitse pitää päällä silloin, kun sitä ei töllötetä. Vaikka sinulla olisi rahaa, se ei tarkoita sitä, että sinun on pakko ostaa jotain. Osta uutta vain silloin, kun jotain vanhaa ja aivan välttämätöntä menee rikki, etkä voi lainata sitä ystäviltä tai naapureilta. Vaihto ja lainaaminen lisäävät sosiaalista kanssakäymistä, ja ne ovat myös ympäristöystävällisiä. Osta halvinta ja sieltä, mistä halvimmalla saat, sillä mitä enemmän rahaa käytät, sitä enemmän tuet kasvua ja kasvusta aiheutuvia haittoja, kuten saasteita, köyhyyttä ja velkavankeuden lisääntymistä. Kalleinkaan tuote ei ole eettinen eikä ympäristöystävällinen. Eko- ja eettisyysleimat ovat markkinointia. Älä tilaa lehtiä, joissa on mainoksia, koska rahoitat sillä luontoa tuhoavaa tavaran tyrkytystä kuluttajille. Luovut televisiosta. Miksi maksaisit sohvaperunoitumisesta, kun voisit käyttää ajan hyödyllisemminkin esimerkiksi ulkoiluttamalla omaa tai naapurin koiraa? Mistä muusta tavarasta tai palvelusta maksat pelkästä tottumuksesta tai siksi, että sellainen pitää olla? Tunnetko itsesi huonommaksi ihmiseksi tai köyhäksi, jos sinulla ei ole näitä välttämättömyyshyödykkeitä? Lyö kahvipöytäkeskusteluissa leikiksi tavarapuhe, jota ihmiset harjoittelevat jutusteluna. Voit esimerkiksi alkaa puhua kodinkoneista henkilöinä ja pohtia heidän tunne- ja tarvemaailmaansa, tai keksiä koneille erikoisia käyttökohteita. Älä mainosta brändejä ja tavaroita. Yritykset eivät maksa sinulle siitä, eikä brändin mainitseminen kohota omaa statustasi. Se saa sinut vain näyttämään pinnalliselta ja turhamaiselta ja vihjaa ihmisille, että olet helposti manipuloitavissa. Jos sinulla on oma asunto, myy tai vuokraa se ja kokeile vuokralla asumista. Olet vapaampi muuttamaan halutessasi toiselle paikkakunnalle tai ulkomaille, eikä sinun tarvitse murehtia tulevista putki- ja ikkunaremonteista. Kun joku pyytää sinulta jotain ja olet sanomassa, ettei sinulla ole aikaa, pysähdy. Keskity pyytäjän tarpeisiin ja anna hänelle aikaasi. Aika on kulutusyhteiskuntien arvokkain hyödyke. Jos haluat antaa jollekulle lahjan, sinun aikasi on arvokkaampi kuin mikään arvotavara. Muista, että antamisen ja ottamisen ei aina tarvitse olla kaksisuuntaisia. Kun seuraavan kerran laitat lempiruokaasi, vie naapurille maistiaisia. Jätä kalenteriisi aikaa spontaaneja tapaamisia varten ja anna itsellesi lupa seurata intuitiotasi. Koko elämän ei tarvitse olla Excelissä viikkoja etukäteen aikataulutettuna. Tee asioita itse, käsin ja nautinnollisen hitaasti. Älä käytä muita kuin koneen hissejä. Kävele portaat, tiskaa ja pese pyykit käsin. Siivoa lattiat polvillaan kuuraamalla ja laita itse ruokaa. Tämä, kuten kaikki muutkin ohjeet, pätevät sekä miehille että naisille. Yhdessä puuhastelu on hauskaa. Kävele. Se on terveellistä ja pitää hengitysilman puhtaana. Autojen valmistaminen ja polttoaineiden käyttö saastuttavat luontoa ja kuluttavat maapallon vähiä resursseja. Lisäksi autojen alle kuolee miljardeja viattomia eläimiä. Jos haluat kyseenalaistaa talouskasvun, autotta eläminen sopii myös siihen erinomaisesti, sillä autokauppa on yksi keskeisistä talouskasvun mittareista. Älä häröile. Mieti kolme asiaa, jotka sinun pitäisi tehdä tänään. Karsi sitten kaksi tehtävistä listalta pois ja keskity täysillä kolmanteen. Kokeile tylsissä palavereissa kuoleman meditointia. Kysy itseltäsi, mitä tekisit tänään, jos tietäisit kuolevasi huomenna. Älä sivuuta meditoinnin tuloksia arjessa, vaan tee tärkeinä pitämiäsi asioita turhanpäiväisen paperityön, tohottamisen ja kiireen valittelun sijaan. Heitä kaikki tehtävälistasi roskikseen ja ota päivä kerrallaan. Kukaan ei tule kuolivuoteellesi kiittämään sinua siitä, kuinka tunnollisesti hoidit leiviskäsi, eikä tietoisuus täsmällisyydestä ja ahkeruudesta lämmitä sinua enää siinä vaiheessa. Elä jokainen päivä kuin se olisi viimeinen. Jos haluat tehdä rahaa, osta väritulostin.